Näitä juttuja kun kuuntelen, kyllä tulee mieleen vanhata. Eihän, siis me ei ole varmaan 40 vuotta nähty juurikaan. Että tuota,
Jussin puhetyyli, puheenparsi on ihan entinen.
Samaan aikaan ollaan ollut tässä.
2 vuotta oltiin tässä. Oli meillä yhteinen tuttava, Rönkyn Reisko.
Juu, joka asui minun kanssa. Niin tota,
Reiskon juu. Kautta kai me tutustuttiin kyllä, sitten sillä tavalla, kyllä. Että oltiin jonkun verran
joo, ja
yksissäkin sitten.
Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäen kampuksen laidalla, aivan liikunnan rakennuksen vieressä, sijaitsee P-rakennus. Vuodesta 1954 vuoteen 1972 tuossa rakennuksessa sijaitsi Naatti, yliopisto-opiskelijoiden asuntola. Naatti on lyhenne sanasta internaatti, joka tarkoittaa aivan sananmukaisesti asuntolaa. Asuntola oli aikoinaan jaettu 2 osaan, mies- ja naisnaattiin, ja yhteensä niissä oli 82 hengen huonetta. Alun perin Naatti oli tarkoitettu vähävaraisille ja hyvin menestyville opiskelijoille, mutta asuntolan loppuvaiheessa sinne pääsi asumaan käytännössä katsoen kuka tahansa, joka onnistui oikealla hetkellä pyytämään sieltä asuntoa. Pääsemme nyt tutustumaan tähän rakennukseen. Mukanamme 2 Naatissa asunutta miestä, Juhani Myllyniemi ja Mauno Väisänen.
Mulla ei ole enää Naatia vain
täällä. Tässä oli iso taulu, jossa oli kaikkien noin hälytys. Ovikellot päivisi oli kyllä auki, mutta öisi oli kiinni.
Mulla taisi olla huone numero 103.
Jaa, niin paljon oli. Mulla oli 66.
Tuli mieleen just. Se lätkä mulla on kyllä tallessa.
Tämä kun oli suljettu yöllä, niin tuosta Ilokivestä saattoi tulla humalainen ja nojailla tuohon sitten siihen tauluun, jolloin kaikilla soi kellot täällä. Varsinkin liikunnan pojat hermostui ja lähtivät yövaatteissa antaa kyytiä tänne hankeen sille painajalle sitten. Semmoinen hiljainen valvonta toimi niin hyvin.
Että kyllä niin omaa valvontaa se pääasiassa oli, että tuota, jos tänne tuli täysin sopimattomia tai vieraita ihmisiä, niin ne hoidettiin pois sitten. Ja
sitten oli apuna siinä touhussa, olikohan se, ne nimitykset asuntolan vanhin ja sitten kerros vanhimmat.
Kyllä.
Eli 3 ja minä olin siinä tota, meidän kerroksen vanhimpana ja olin aina niissä, oli sitten kokouksia silloin tällöin ja sitten osallistuttiin niihin asukkaiden valintaankin.
Mauno Väisänen eli Manu muutti Iisalmesta Jyväskylään opiskelemaan tilastotiedettä. Hän asui Naatissa vuodesta 1971 vuoden 1972 loppuun. Mauno asui opintojen alussa Taulumäellä, mutta pyöri tuolloin jo toisinaan Naatissa tuttujensa luona. Tällä hetkellä P-rakennusta ei käytetä, joten lumi on osittain tukkinut rakennuksen oven.
Venäjän kautta sitten minäkin niin kuin tähän ympäristöön niin kuin integroidun sillä tavalla, että kävin aina viikonloppuisin täällä tapaamassa ja tutustin täällä joihinkin ihmisiin. Ja kuinka ollakaan, niin seuraavana syksynä minä päätin, että kun se ahti lähti pois, niin minä menin Pekan Kalaja puheille ja tuota, kysyin, että siellä on nyt vapaa paikka, että pääsinkö minä sinne, niin Pekka sanoi, että mene vaan sinne.
Tässä ovi ja tässä oli se lehtilukusali, tässä oli limsajutut ja
sauna oli tuolla.
Kyllä, ja tuota, tässä oli tosi paljon väkeä, kävi muitakin opiskelijoita lukemassa lehtiä sitten, ettei pelkästään asukkaat.
Siinä sitten nämä ajan mittaan aina näki, että ketkä täällä asuu ja ketkä sitten myös asuu ja opiskelee.
Kyllä.
Että tuota, tuossa aamupäivällä niin kuin ne, jotka vähän otti rennommin, niin tuli tuohon istumaan ja kävi lotsille ja tuli jo takaisin tuohon ja seurasivat siinä sitä elämää ja näin poispäin.
Mun huone tuossa kerroksessa, niin tota, päästäänkö sinnekään liikkuun?
Juhani Myllyniemi, eli Jussi, saapui Jyväskylän Parkanosta opiskellakseen luokan opettajaksi. Hän asui Naatissa vuodesta 1970 vuoteen 1972, jolloin Naatti lopetettiin. Asuntola olikin alun perin tarkoitettu kasvatusopillisen korkeakoulun opiskelijoille. Juhanin huone on kolmannessa kerroksessa, ja se on entisessä koossaan, aivan pieni koppi. Manun huone puolestaan on avattu luokkatilaksi. Siinä on yhdistetty kolme pientä huonetta, joista muistona ovat kolme patteria ja kolme ikkunaa yhdellä pitkällä seinällä.
Tästä nyt näkyy, ja tässä on minun makupaikkani tasan tarkkaan tässä. Eli tuossa oli se pöytä, pieni hylly tuossa noin. Tässä oli sänky sitten, tässä oli sähköpistoke ja tässä oli se keittosysteemi. Siinä oli ovi, tässä oli pari kaappia, tuossa oli naapuri ja sen pöytä.
Oliko laatikko siinä pöydässä tai jossain, missä oli suomeksi ja englanniksi Uusi testamentti?
Joo, nämä tiiliseinät muuten oli punaisina, ihan niin kuin vankilassa.
Ne oli ihan
joo, maalattu. Punaisia olivat silloin, ne on nyt maalattu.
Punaista tiiltä oli.
Niin oli. Sitten erityispedagogiikan luennolla oli joku kertonut Sing Sing -vankilasta, että siellä oli vangeilla A, B, C, D, semmoinen kirjainruudukko, jolla ne koputteli viestin toiseen huoneeseen näin. Me ruvettiin harjoittelemaan sitä samaa systeemiä, niin se toimi ihan mukavasti kaverin kanssa, kun molemmilla oli, seinän takanakin oli se ruudukko. Näin, mutta sitten meidän kohdalla oli vaan minulla kahvinkeittomahdollisuus, ja se kohta meni silleen, että kun kaverit kuuli koputuksen ensimmäisen, ne tuli heti kahville.
Naatin loppuaikoina 70-luvulla opiskelijat moittivatkin Naattia hieman vankilamaiseksi. Mutta jotain huoneiden viihtyisyydelle pystyi itsekin tekemään.
Mulla oli yhden vuoden kaverina yksi Vesa, ja sen Vesa oli sellainen, että niin innostui aina, että kerran kuukaudessa vaihdettiin huonekalujen järjestystä, niin siinä pitikin olla mielikuvitusta, että tällaisessa tilassa pystyy vaihtamaan. Mutta se tuntui mukavalta se vaihto kuitenkin, että kun kaikki huoneet oli tuossa sänky, pöytä.
Siinä oli matto ja siinä joskus yövieraat nukkui. Kyllä ne kämpät oli aika samannäköisiä, että jotain pientä saattoi olla.
Kyllä minä tein ja toin jonkun sellaisen seinävaatteen, ja sitten oli ton tyylinen taulu, missä oli, ja oli joku pehmolelukin, jonka olin lukiossa tytöiltä saanut, se oli mukana ja tällaista, että kyllä sellaista yritettiin tuoda, mutta se ei ollut korostunut ollenkaan, eikä tärkeä.
Sen verran pitää lisätä, että minä tällä hetkellä omistan yhden pöydän.
Jaa.
Jostakin yliopiston huutokaupasta minä ostin sen, mutta siinä oli vain se ikävä puoli, että niistä oli poistettu ne laatikot.
Jaa.
Se oli ihan hyvä tämmöinen koivupöytä. Kyllä, ja mulla on niitä Naatin tuoleja, on varmaan 5 kappaletta tälläkin hetkellä.
Naatin kanssa saman katon alla oli opiskelijaravintola Lotsi, josta sai muonitusta pitkin päivää pikkurahalla. Lotsi oli auki aamusta pitkälle iltaan. Keittiötiloja Naatissa ei ollut, vaikka jotkut toivatkin pienen oman sähköisen keittolevyn huoneeseensa. Toisaalta nekin olivat hyvin pienellä käytöllä.
Ei tänne ruokkaa niin kuin korkeintaan jotain pulla ja kuivaa muonaa saattoi vähän mitään.
Minun mielestä noissa ikkunalaudoilla pysyy jotain.
No kyllä, siellähän sitä
eli siellä
pysyy
se
vähän kylmänä.
Kyllä. Joo.
Ja tämä henkilökunta oli sillä tavalla, tuntuu, että suhtautui jokaiseen henkilökohtaisesti, että katso vähän, että onko nälkäisen näköinen, että tuolle laitetaan vähän enemmän ja sillä lailla. Sitä ei itse otettu. Ja tuosta Naatista oli sitten tosi kätevä käydä niin kuin iltakahvillakin, ja muistan, että mä tykkäsin kauheasti, kun oli se piirakka, rahkapiirakka oli silloin jo, niin se oli tosi
lemppari siihen aikaan.
Itse asiassa entisen emännän tapasin viime lauantaina tuolla Sokkarilla. Elsa. Elsa Murtorinne, eli hän sanoi, että hän on 88-vuotias tällä hetkellä. Joo. Että, mutta niistä ajoista 40 vuoden takaa niin on hänet tuntenut ja joo. Elsa oli vielä voimissaan, mutta 88 vuotta on ikää.
Niin tästä ruokapolitiikasta vielä sen verran, että sitten semmoinen hätävara toimi tuossa Ruutin nurkilla Tyynen kioski.
Kyllä.
Jossa Tyynen-niminen kioskinpitäjä oli myymässä ja esitteli hyvin materiaalia kaikkia, mitä oli tarjolla.
Vuokrien hintataso Naatissa oli alhainen, vain 40 markkaa. Yksityisiltä markkinoilta hankitusta asunnosta sai pulittaa jopa tuplahinnan. Monet opiskelijat elivät lainarahalla, mutta ei sitä rahaa kovin pitkäjänteisesti osattu aina säästää.
Syksyllä, kun opintolainat saatiin kuitattua, niin kaksi ensimmäistä viikkoa oli aika vilkasta. Yeah. Eli jotkut pistivät niin kuin,
se oli helppo raha käyttää nopeasti.
Lainan palaamaan, ja sama oli sitten tammikuulla taas, koska yeah. Se nostettiin ensin syksyllä puolet ja keväällä sitten puolet. Ja, eli tammikuun kaksi ensimmäistä viikkoa, kun palattiin joululomilta, niin oli taas aika vilkasta, mutta sitten se rauhoittui, kun rahat alkoi hupenemaan.
Sitten oli paljon noita liikunnan poikia asuvat ja ne oli aika reipasta menoa monesti ja sitten ne keskellä yötä joskus niin rupesi pitämään kolmiloikkakisaa tuossa käytävällä Ilokiven loputtua ja sitten ne, joku teki oikein huippuennätyksen, niin ne ajatteli, että voittaakohan tätä kukaan. Siihen aikaan asui Pertti Pousi tässä kanssa, ja ne meni Pertin herättää ja pyytää, että tuu nyt kokeilemaan, saako sä vielä pidemmälle.
Urheilun lisäksi opiskelijoilla oli muitakin vapaa-ajan harrastuksia. Naatin naapurissa Ilokivellä käytiin juhlimassa, mutta nautittiin sitä ilolientä ihan Naatinkin puolella. Edes Alkon lakko vuonna 1972 ei jättänyt opiskelijoiden kurkkuja kuiviksi.
Kuinka ollakaan, niin ei hätää. Huolto rupesi pelaamaan aika nopeasti, eli täällä alkoi niin kuin pikkuhiljaa niin kuin liikkumaan tiettyjä tyyppejä. Sitten ihan näitä meidän omia kavereitakin niin alkoi niin kuin roudaamaan Petäjävältä, niin kuin ruvettiin kuskaamaan pontikkoa.
Siivoojat oli kerran vai kaksi kertaa viikossa kiersi nämä meidän huoneet ja siivottiin. Ja yhdessä huoneessa sitten, kun ne oli nostaneet pyyheliinoja pois, niin siellä olikin juomatehdas löyty sieltä alta, mutta ei ne ollut välittänyt siitä mitään, vaan jatko siivoamista.
Niin kuin nyt yleensä lauantailtina sitten tuolla kämpissä vähän kuppia otettiin ja istuttiin siinä, tarinoitiin ja näin poispäin, mietittiin illan suunnitelmaa näin ja muistaakseni minä käväsin sitten tuossa vessassa noin ja vilkasin ulos, ihmettelin, että mitä ihmettä, täällä on virallisen näköistä porukkaa ja jumalata sitten vetäisi henkeä, että Kekkonen menee tuossa.
Naatin alkuaikoina säännöt olivat tiukat. Huoneissa eli bokseissa ei saanut käydä kukaan ulkopuolinen, mutta loppuaikoina, kun Juhani ja Mauno asuivat Naatissa, sääntöjä ei otettu enää ihan niin kirjaimellisesti, eivätkä kaikki niistä tienneetkään. Naisten ja miesten naattien välissä asuivat valvojat. Toisella puolella vierailtiin vain, jos tunsi sieltä jonkun.
Ja tärkeintä oli se, että tässä niin kun pääsi sosiaalistumaan tähän yliopistoelämään, tuohon ylioppilaskuntaan tai ylioppilaselämään tuossa ylioppilastalolla. Siinähän sitä pyörittiin ja kodittiin naisia iskeä ja mitä nyt sitten nuorina pitää tehdäkään. Ja
no, mutta mitä sitten, kun kaksi nukkui samassa huoneessa, niin sitten jos joku tänne joku tytön toi, niin oliko siinä joku herrasmiessopimus?
Että oli, että kääntää selän. Kyllä.
Se on taas tilanteen mukaan vähän sitten, että jos nyt oli tarpeen, niin sitten mentiin koputtelemaan tuonne naapurikämppä.
Kyllä, sille äkkiä keksittiin.
Saanko tulla nyt vähän aikaa?
Jos oli erehtynyt tyttöjä tänne, niin tytöt joutui vähän niin kuin kontrolliin tuossa, kun tuli rappuja
alas ja
arvostelun kohteeksi.
Naatissa elettiin yhdessä niin elämän hauskat kommellukset kuin suuret surun hetketkin.
Yksi miesopiskelija kuoli tässä asuntolassa. Ja sitten oli opiskelijapastori oli paikalla ja Reijo piti hiljaisen hetken tuossa alatilassa. Reijo oli elvyttänyt, mutta ei kerennyt sitten. Sydänkohtaus oli. Se oli semmoinen, joka kans sitten yhdisti. Ennenvanhainen kansanopisto-opiskelu, ja missä asuttivat nuoret yhdessä, niin se oli yhtä hyvä kasvattaja kuin se varsinainen oppilaitos. Kyllä. Ja sellaiset on vähenemässä koko ajan ja vähentynyt jo, samoin kuin joku lukiokoulutus, kurssimuotoisuus ja tämmöiset, niin tekee vaan irrallisia ihmisiä paljon. Että
minä voisin sanoa näin, että jos en olisi Naattiin tullut, niin minun elämä olisi ollut täysin erilainen.
Vain niin. Perustele vähän.
Se on hyvin helppo perustella. Minä tulin tähän asumaan, niin minä tutustuin täällä sitten niin kuin omaan niin kuin kaveripiiriin täällä. Ja sitten Joo. Minä sotkeudun ylioppilaskunnan toimintaan ja sitten opiskelijapolitiikkaan menin. Ja sitten yllättäen jo 72 heinäkuussa menin laskentakeskuksen töihin. Joo. Jos minä olisi tässä asunut, niin en olisi sotkeutunut politiikkaan, en ylioppilaskuntaan, en mennyt töihin tänne. Minä olisin valmistunut opiskelemaan, mennyt huitsin Nevadaan. Että kaikki tämä, mitä tapahtui sitten niin kuin 70-80-luvulla, jopa 90-luvulla, niin olisi jäänyt tapahtumatta, jos en olisi asunut Naatissa.
Naatille ei ollut enää käyttää 70-luvulla, kun ylioppilaskylä Kortepohjaan valmistui talotalolta. Vuonna 1974 Naatin vanhat tilat saatiin käyttöön kielten laitoksen opetustiloina. Tällä hetkellä nykyisen B-rakennuksen omistaa Suomen yliopistokiinteistöt. Rakennuksen tulevaisuus on avoin. Ainut varma asia on se, ettei yliopisto näitä tiloja enää opetuskäyttöön tarvitse. Eri tahot ovat pohtineet, voisiko rakennusta käyttää yliopiston vierailijoiden majoituspaikkana tai kenties jopa opiskelija-asuntolana.
Minä en osaa sanoa, miten tänä päivänä toimisi tämmöinen asumisyhteisö, mutta siihen aikaan me oltiin vielä sen verran kilttejä maalaispoikia, että näin minä asian ymmärrän ja sanoisin, että toimittiin aika siististi ja moraalisesti, että vaikka nyt opiskeltiin elämää ja niin poispäin.
Mutta kyllä hauskaa oli, voi hyvänen aikaa.